Před 7 lety jste přestoupil z biznesu do energetiky. Co vás na technologické straně oboru překvapilo? Příjemně, anebo i nepříjemně?
Děkuji moc za první otázku. Myslím si, že většina věcí byla příjemně překvapivá, určitě pokud se týká technologií. Myslím si, že energetika je obor, který ještě není úplně tak znám, s jakými zajímavými technologiemi pracuje. A co se týká těch nepříjemných překvapení, tak si myslím, že ani žádná nebyla. Spíš energetika má svoje specifika, která člověk musí navnímat tak, aby v ní mohl fungovat a být třeba úspěšný.
Od roku 2019 je členem představenstva ČEPS, kde má v gesci finanční řízení, ICT a v návaznosti též projektové a programové řízení či řízení rizik a kyberbezpečnost. Jeho cesta na vrchol světa řízení přenosových soustav ale byla spletitá. Vystudoval jadernou a fyzikálně inženýrskou fakultu ČVUT, má též MBA ze Sheffield Business School. Kariéru začínal v poradenství u Arthur Andersen, na transformačních projektech prošel Capgemini, kde mimo jiné vedl zavedení nového informačního systému pro skupinu Pilsner Urquell, poté průmyslem a developmentem. Několik let strávil v globální ICT firmě UN Slono, kde se vypracoval až na ředitelský post. First Day, jak řídil IT rizika a business integrace, v obchodě vedl Elko EP, asi všichni znáte, chytré elektroinstalace. Několik let také působil ve vedení výboru ICT Evropského sdružení provozovatelů přenosových soustav ENCO-E. Náš dnešní host je tedy spíš businessman v energetice než klasický CIO, ale o to víc jsme se na něj těšili. Radek Hartmann, vítejte.
Děkuji za úvod a taky jsem rád, že jsem s vámi.
Když se zamyslím nad tím medailonkem, tam toho bylo hodně a to jsme tam ještě nedali úplně všechno zdůrazně. Napadá mě jednoduchá otázka, co vás z toho doposud bavilo nejvíc?
Asi vás nepřekvapí, když řeknu, že všechno bylo zajímavé, každá z těch mých aktivit souvisela s nějakou situací v té době a měl bych zřejmě říct, že nejvíc mě baví současná pozice, takže teďka to taky zmíním a zdůrazním.
Super. Máte za sebou teda poradenství, průmysl, ICT služby. Je ve světě přenosový soustav, případně státních firm podléhajících přísným pravidlům regulátora, něco opravdu zcela odlišného? Absolvoval jste nějaký kulturní šok před těmi 6 lety zhruba?
Nevím, jestli to nazvat přímo kulturním šokem, ale nejzásadnější bylo uvědomění se, jak biznis přenosových soustav a obecně energetiky je určován legislativou a vlastně veškerým nařízením compliance, takže musíte zapomenout na některé věci, které znáte z biznisu. Ale pak to pochopíte, proč to tak je, protože energetika pro nás je opravdu tak stěžení, že ta jistá konzervativnost je chtěná a asi nikdo nechceme, abychom žili v době, kdy se nemůžeme spolehnout na to, že když zapneme elektriku, tak bude svítit. Takže bylo to vyrovnáno, ale asi nejzásadnější bylo to uvědomění, že biznis se tam více méně řídí legislativou a nařízeními, které jsou kolem nás.
Je to teda vlastně víc svazující nebo svým způsobem uklidňující?
Myslím si, že je to v tomto, co jsem řekl, jiné a dává vám to prostor soustředit se na jiné záležitosti, na spolehlivost, na jistotu, dodávat tu hodnotu opravdu taková, jaká je. A trošičku jinak pracovat s riziky, která jsou v energetice a v tom regulovaném biznesu vnímána daleko silněji. Mm-hmm.
Máte zkušenost nejen z té zákaznické, ale i z dodavatelské strany. To bylo to UN Slun, doufám, že to vlastně jsou správně, asi nikdy
je to tak.
Co o dodavatelích technologií díky oné zkušenosti víte?
Myslím si, že rozumím, pokud se snad výrazně nezměnil jejich business modelu, takže dokážu najít cestu, jak si můžeme vzájemně obě strany dopomoci k spolupráci, která bude úspěšná a také jak zajistit to, aby dodavatelé tu svoji přidanou hodnotu, kterou hledáme, jako jejich zákazníci správně využili a správně nastavili a nejenom krátkodobě, ale hlavně dlouhodobě.
A když dnes řešíte nějakou velkou investici do ICT, pochopitelně hlavně, co z těch zkušeností je pro vás nejpřínosnější? Z čeho čerpáte nejvíc? Je to právě ta zkušenost tu dodavatelskou stranu nebo něco jiného?
Myslím si, že to je kombinace věcí. Asi velice často mi jeden z mých bývalých šéfů nebo prvních šéfů říkal, že by se měl rozhodovat tak, jako kdyby ti ta firma patřila, takže to je asi první, co člověka napadne, jestli by to udělal ve své firmě úplně stejně. Ale ty zkušenosti mě spíše vedou k poznání toho, co se na té cestě implementační může stát a jak pod kontrolou můžu mít tu cestu z bodu A do bodu B, protože těch cest je tam nekonečně mnoho a musíte průběžně analyzovat to, jak je řídit a jak dosáhnout toho, aby ten cíl byl naplněn, obzvlášť když je to cíl dlouhodobý, když to je třeba záležitost, kterou uvidíte až za 2, za 3 roky, což fakticky znamená, že ta situace, ve které ten cíl dosáhnete, bude úplně jiná, než na začátku byla.
Ono v té krizi se vlastně musí plánovat ještě úplně jinak, že jo? Klasický biznis to jsou kvartály, rozpočty na celý rok, maximálně ty 2, 3 roky, ale energetika, tam je to o 20-30 letech často.
Je to tak, asi to je také něco, co jsem měl připomenout při první otázce. Není vůbec výjimečné, když se bavíme o tom, co bude za 40, za 50 let, ale fakticky nás to nezbavuje zodpovědnosti reagovat na tu danou situaci, která nastává a správně navnímat všechny souvislosti, které od té sekundy, kdy se rozhoduje dispečer na dispečerském pracovišti, až k tomu, co nastane za 40 let, aby to bylo správně provázáno, abychom tu cestu řídili s co nejmenšími riziky a co nejefektivněji při splnění toho základního, co nás v energetice zajímá, aby vždycky naši zákazníci a spotřebitelé měli energie k dispozici tehdy, kdy potřebují.
No, já musím říct, že představovat si, co bude za 40, za 50 let, když vidím, co se děje v oblasti datových center a AI dneska, to je skoro jako test sci-fi pro mě. Ale k tomu se asi ještě tak chvilku vrátíme. Pojďme se podívat trošku blíž na ICT, protože to je vaše oblast v ČEPS. Kdybyste měl mimo lidem, mimo obor, mimo energetiku, rozvodné sítě vysvětlit, k čemu je ICT v takovéhle organizaci, kde všude se skrývá, jakou hodnotu vytváří, o čem to je? Je to o spolehlivosti, je to i o nějaké efektivitě, o rychlosti, rozhodování, řízení, o bezpečnosti, nebo něčem dalším, co vlastně ani není vidět, neuvědomujeme si?
Je to všechno to, co jste říkal. Energetika a zvlášť přenosová soustava není nějak výjimečná oproti jiným formám podnikání, jiným společnostem v tom, že v podstatě IT se stalo nedílnou součástí toho biznisu a v zásadě si dneska už nikdo nedovede představit, že by fungoval biznis, který není podporovan IT. Takže to je asi ta nejzásadnější myšlenka, která nás stále vede. A co se týká konkrétně přenosové soustavy, tak musím začít asi tím, co je tím naším cílem. Naším cílem je v podstatě vybudovat síť se strukturou rozvoden tak, abychom správně přenesli elektřinu z toho místa, kde vzniká, do místa, kde to je potřeba. V našem případě jsou to distribuce, to znamená, musíme plánovat to, kde ta síť bude, jak bude vypadat, musíme ji projektovat, musíme technicky popsat, musíme také dodavatelům sdělit, co od nich chceme, jak by tu síť měli postavit, musíme ji nakoupit. A toto je proces, který samozřejmě vyžaduje dost zásadně IT podporu, takže to je asi jedna část, která se týká asset managementu. Druhá část je ta, která je spojena přímo s provozem, to znamená s dispečerským řízením. Naši dispečeři mají nástroje, které jim umožňují v každý moment vidět, co se v té síti děje, mít k dispozici scénáře pro svoje rozhodování a pak také nástroje, aby správně povelovali to, jak má být která rozvodna nastavená, to, jak má být všechno zařízeno tak, aby opravdu výroba odpovídala spotřebě elektřiny, což je náš nejzásadnější cíl. A k tomu také slouží třetí doména nebo oblast, a to je doména energetického obchodu, což je takový speciální část přenosového biznesu v tom, kdy my máme k dispozici vlastně nástroje tržní, netržní a takové, abychom byli schopni jakékoliv odchylky mezi spotřebou a výrobou vyrovnat v krátkém čase, v dlouhodobém čase a možná i v nějakém delším horizontu, než si představujeme. Takže to jsou všechno činnosti, které vyžadují IT podporu ve smyslu informování nástrojů pro to, aby rozhodování bylo správné, aby ten výkon, který se rozhodneme potom udělat, došel až do toho místa, kde je potřeba.
Nakolik vlastně dneska ještě tu rozvodnou síť řídí ten dispečer, nebo ti dispečeři, určitě není jenom jeden, a nakolik jsou to automatizované systémy, na které je spíš jenom dohlíženo a tak jako sledováno, případně to korigováno?
Tak musím hned vás uspokojit, že to je dispečer. Je to absolutně, má spoustu nástrojů, které jste nazval automatizující a případně nějaké simulující, ale je to stále dispečer samozřejmě.
A u toho asi zůstaneme ještě dlouho.
U toho zůstaneme dlouho, ale to je téma, které
se vrátíme,
kterému se dostaneme. Je to o tom, jestli ty nástroje, které nyní dostává, mohou být ještě dále posunuty a jestli mu umožní další zkvalitnění tady toho úkolu, který má.
Je nějaký projekt nebo zkušenost z posledního roku, dvou, na který jste obzvlášť hrdý, něco, co se v oblasti IT technologií podařilo a co můžete sdílet v nějakém přijatelném detailu, protože ne vždycky lze všechno říct veřejně. Něco takového máte?
Určitě. Kolegové asi mě nebudou mít rádi, že zmíním pouze jenom některé projekty, protože každý projekt třeba vypadá sebe menší, je pro nás důležitý, ale myslím si, že stojí za to komunikovat tři projekty, které nás výrazně posunuly. První projekt se nazýval Kafka a byl to projekt, který měl za cíl nahradit dodávku všech IT služeb pro jednu z našich plynářských dcer pro gas storage během jednoho roku, protože jsme v rámci akviziční smlouvy se domluvili, že poskytování služeb ICT ze strany RWE původního vlastníka za rok skončí, takže jsme byli schopni za rok vlastně přenastavit veškeré služby, které tato společnost vyžaduje pro svoji činnost ze strany ČEPSu. Takže to byl první zásadní projekt. Druhý, který bych asi zmínil, je ČEPS Hub. Nevím, jestli to posluchači znají, ale jedná se o projekt, který po začátku někdy v roce 2020 měl za cíl vybudovat prostředí mikroservisní, takzvané kontejnerové, tak, abychom byli schopni primárně s záměry výměn dat v reálném čase flexibilně plnit potřeby uživatelů tak, abychom nebyli vázáni pouze na jednu technologii, na jednoho dodavatele. A tento projekt byl ukončen a předán do ostrého provozu shodou okolností tento týden, takže myslím si, že to je něco, co určitě stojí za to připomenout jako velký úspěch. A třetí může být vstupenkou na další diskuzi a to jsou use cases kolem našeho programu zavádění umělé inteligence v ČEPSu a to je Artic. A tam bych zmínil jeden, který mám nejradši a to je takzvané hledání chyb v modelu sítě, protože v energetice není nic horšího než to, když bychom dostali informaci, na kterou se nemůžeme spolehnout. To znamená, v současnosti naši dispečeři mají online nástroj, který jim indikuje problematické údaje, problematické informace, které dostávají tak, aby ověřili, aby jich rozhodování bylo správné.
Tak o tom jsme se s chvilkou mluvili a vrátíme se k tomu. Když jste mluvil o tom ČEPS Hubu, vy jste zmínil, aby zákazníci to mohli používat. Kdo je vlastně pro IT v ČEPSu zákazníkem? Jsou to jenom interní oddělení, anebo jsou to i nějaké další subjekty na tom energetickém trhu?
Určitě to jsou primárně naši uživatelé v rámci firmy, ale musím říct, že energetika je opravdu v síťové odvětví, takže je provázáno se všemi zákazníky a partnery, se kterými spolupracujeme, plníme ten základní úkol, o kterém jsem řekl, takže kromě interních zákazníků to mohou být třeba distribuční společnosti. Samozřejmě jsou to jiné přenosové soustavy. Možná jsme to nezmínili, že ČEPS je součástí vlastně celoevropské sítě provozovatelů přenosových sítí a pochopitelně to mohou být i klasicky spotřebitelé, kteří v současnosti elektřinu využívají, spotřebovávají nebo třeba prodávají.
Mm-hmm. Čili jde to i za hranice organizace často?
Určitě. Minimálně každý projekt je zvažován, jakým způsobem vlastně bude navázán na to okolí ČEPSu a jakým způsobem vlastně je v tom celém řetězci důležitý.
Když řešíte takovéhle projekty, jsou to dost rozličné věci. Co tam bývají jako překážky? Jsou to ty klasické věci, třeba uživatelská adopce nebo správně si nastavit tu počáteční fázi, kdy se popisuje, co je třeba udělat, anebo v energetice jsou ty překážky nebo ty potíže, které potřeba řešit ještě někde jinde typicky.
Snažím se nepoužívat překážky nebo potíže, takže jsou to vždycky
výzvy,
jisté momenty nebo kritické faktory úspěchu, ale opravdu tak se na ně díváme a souvisí většinou s tím, co jste říkal, že ta doba se tak strašně mění, že to, co jsme si plánovali teďka, tak je za rok jiné. Jo? To znamená, musíte mít v hlavě pořád myšlenku na flexibilitu a na to, že ta situace za rok bude jiná. Tak to je asi první aspekt. Druhý aspekt je v tom, že velice často vytváříme produkty a řešení nová, která vlastně doteďka nebyla. To znamená, nemůžeme klasicky ve všech případech používat vodopád, používat waterfall, ale musíme se i my dostávat do agilního a prototypového řízení, protože ty potřeby uživatelů a našich kolegů se mohou měnit a mohou se vyvíjet. A třetí je samozřejmě ta, že ta kapacitní zatížení těch, kteří ta IT řešení dodávají, jsou tak komplikovaná, že musíme komplexně využívat spoustu dodavatelů, ať už jednotlivých freelancerů nebo dodavatelských firem, a uřídit ten komplex dodavatelů se správným a efektivním cílem na konci je výzvou. Takže to projektové nebo programové řízení je určitě také daleko komplikovanější, než bývalo.
Důležitá věc, podle čeho se v ČEPS pozná, že ICT doručuje hodnotu. Většina CIO a business leaderů chce pracovat s nějakými KPI nebo s něčím podobným. Co to je pro vás? Jsou to věci, které jsou na konci toho biznesu, toho provozu sítě, anebo jsou to nějaké ještě jiné věci, velmi interní, orientované na uživatele třeba podobně?
Snad mohu přiznat, že jsme se před začátkem podcastu právě o tomto bavili, že se nacházíme v době, kdy si IT uvědomuje, jak důležité je komunikovat to, co jste nazval přidanou hodnotou, a zrovna teď nad tím přemýšlíme, ale řekněme, vycházíme pochopitelně z toho, že tak jak postavit stožár, postavit rozvodnu, tak vybudovat nějaké IT řešení, které nám přináší službu, je tou přidanou hodnotou a má svůj prostor jakoby v každé firmě, ale zmotňujeme to primárně do asi třech oblastí, takzvaných KPI, tak jak jste to správně řekl. První jsou to, že IT funguje, že jsme bezvýpadkoví, naše nástroje na dispečerské řízení a podporu energetického obchodu mají opravdu vysokou disponibilitu, takže to je dáno typickými SLA. Druhá oblast KPI se soustřeďuje na zlepšení procesu, který dneska funguje, to znamená, byl rychlejší, aby byl třeba s méně chybami, aby třeba stál méně peněz, takže to je další přidanou, kterou deklarujeme. No a třetí začíná být čím dál tím zajímavější, a to je jistou hodnotou a to, že IT může totálně měnit to, jak se na některé věci díváme. ČEPS Hub byl právě příkladem toho, kdy ten klasický business model, kdy máme požadavek, který pošleme dodavateli a on ho naplní, se mění tak, že jsme schopni vytvářet průběžně a uspůsobovat to, jak to řešení může naplňovat potřeby biznisu dohromady se spoustou lidí, kteří dřív bylo omezeno pouze na toho daného dodavatele. Takže ta třetí oblast KPI vlastně vytváří jakousi kvalitativní přidanou hodnotu tak, abychom ten biznis záměr byli schopni dodávat zcela jinak. Mhm.
Dobře, takže opravdu tohle pro vás důležitá oblast a je hezký, že vlastně kombinujete ty klasické provozní věci v IT, zlepšování procesu a pak vlastně nějakou změnu těch business modelů. Agilita, jak jsem pochopil, to tam trošku je.
Nebo... Agilita je v mém podání způsob, jak je realizujeme, ale řekněme, je to flexibilita nebo v podstatě kvalitativně jiná možnost, kterou dáváme našim uživatelům.
Já myslím, měl myslet business agilitu a v podstatě ano, je to flexibilita. Tak. Skvěle. Řízení IT často se řeší to, ten poměr run, grow, transform, čili kolik se utopí v provozu, abych tak řekl, kolik jde na růst a kolik jde na nějaký opravdu posun někam dál, transformaci. Jak tohle dělení peněz, ale asi taky času trochu, že jo? Máte vy, kde u provozovatele kritické infrastruktury je nejtěžší třeba obhájit peníze? Je to na kterou z těch tří oblastí?
Vážení posluchači, toto byla první část podcastu. Jeho pokračování si můžete objednat buď to na Insight.cz v rámci služeb Insight Profi a Insight Plus, a nebo na portále Hero Hero. Těšíme se na slyšenou.
Co se týká technologické obavy, tak to tam rozhodně není, protože si myslím, že AI za mě je jakoby posunout expertních modelů k nějakému stavu, kdy jsme schopni daleko lépe modelovat a simulovat to, jak lidé přemýšlí, jak jistá rozhodování mají probíhat, a tam ta moje obava zcela je mimo. Tak asi stojí trošku upravit ten název nahradit člověka. Když si to uvědomíme, tak v podstatě práci člověka nahrazujeme od nepaměti, ať už nástroji, které jsme používali nebo které třeba teďka používáme, takže je to něco zcela normálního a není potřeba se v tom bát. A vlastně nahrazení člověka jako pojem spíš by mělo být nahrazení nějaké práce nebo nějaké činnosti, které ten člověk vykonává. Takže to je něco, co já si myslím, že je absolutně pozitivní.
Je nějaká oblast, kde z toho, jak to vy vidíte, vnímáte u nás v přístupu k AI a možná k nějakým dalším transformačním věcem zaostáváme, anebo kde naopak předbíháme? Mm-hmm.
Myslím si, že asi ne jako zaostáváme, ale kde ten potenciál vidím je, že od těch myšlenek se velmi málo dostáváme ke konkrétním business modelům, k realizaci a k nějakému scalování, tak abychom ta naše řešení byli schopni dodávat po celém světě. A překvapivě si nemyslím, že to je jenom o tom malém českém trhu, ale je to spíš o podcenění toho strategického pohledu. Myslím si, že po 90, kdy jsem tady do biznesu vstupoval, oproti dnešku je rozdíl, že si myslíme v Čechách, že všem rozumíme nejvíc a že ten náš přístup je nejlepší a trošku zapomínáme na ty inspirace v zahraničí, kdy jako příklad uvádím, že neexistovalo, abych dodával report jinak než v angličtině v 90 jako konzultant. Dneska všichni chceme češtinu a nemyslím si, že to je správně. To